Өнгөрсөн удаагийн Христийн мэндэсний баяраар миний хүлээж авсан нэгэн онцгой бэлэг надад олон дурсамжийг үлдээсэн юм. Энэ бэлгийг надад миний зээ охин өгсөн. Энэ зүйл намайг гэрлээд хуучин гэрээ орхиход гэрт үлдсэн зүйлүүдийн нэг нь байсан юм. Миний гарт байгаа энэ жижигхэн хүрэн ном миний хүлээн авсан бэлэг юм. Энэ бол дэлхийн 2-р дайны үед зэвсэгт хүчинд дайшлагдсан хожимын үеийн гигантэн эрсэд өгсөн ном юм. Харин би ховдоо энэ номыг ерөнхийлөгч Хибер Грант болон түүний зөвлөхүүд баг Рубен Кларк, Дэвид Маккей нараас ирүүлсэн бэлэг гэж үздэг байлаа. Номын эхний хуудсанд Бурхны эдгээр 3 бошиглогч Арамд Алпахан та бүхэнтэй шууд эсвэл хэн нэгнээр дамжуулан байнгын харилцаатай байх боломжийг бидэнд олддоггүй. Хамгийн сайн арга зам нь та нарт өнөө үеийн илчлэлтүүд болон сайн мэдээний зарчмуудын тайлбарыг хүргэх бөгөөд энэ нь та нарыг хаанч байлаа гэсэн итгэл найдварыг тань шинжлэхийн хамт тайтгарал, тайван байдал ба сүнсний амар амгаланг та нарт өгөх болно гэж бичсэн байна. Өнөөгийн дэлхийд бид өөр нэг дайнд оролцож байна. Бид энэ удаа зэр зэвсгээр бус, харин үзэл бодол үг хэл, үйл хэрэгээр тулалдаж байна. Энэ бол нүгэлтэд тулалдах дайн бөгөөд зарилгуудыг урд урдаас илүү чанцч сахихыг бидэнд сануулж байна. Шашингүй үзэл ердийн зүйл болж энэ үзэл баримтал болон бодит бүлдлүүд нь ихэдснээс хүүхдүүдийнхээ сайн сайхан төлөө үндэслэн бий болгосон итгэл бишрэл зан үйлүүдийг шууд зөрчиж байна. Энэ жижигхэн хүрэн ном дэх тэргүүн зөвлөлийн захидлын дараа иргэчүүдийг цэргийн албанд бэлтгэх хуулинд дуулгартай байх нь иргэчлөө мөн гэсэн захиас залгасан байна. Энэ захиас нь цэргийн бүх албан хаагчдын сайн сайхны төлөө үйлчлдэг цэргийн хууль болон бурханлаг хуулийг хооронд нь харьцуулсан байна. Уг захиаст бурханы тэргүүлдэг ертөнцид ч тодорхой адислууд болон өөрчлөгддөггүй шийдвэрлүүд бүх ертөнцид дахны мөнхийн хууль байдаг гэж өгүүлсэн байна. Захиасын сүүлчийн үгс нь бурханы хуулинд дуулууртай байхад анхаарал төвлөрүүлж хэрв та хайртай хүмүүстэй харамсах зүйлгүйгээр эргэж ирэхийг хүсч байгаа бол, хэрв та жинхэнэ эр хүн шиг байж аз жаргалтай амьдралыг хүсдэг бол бурхны хуулийг сахи. Ингэснээр та өөрийнхөө хамгаалж буй үнэлж баршгүй эрхчлөө бусдын нүглээс ангид байх бас нэгэн эрхчлөөг тэтгэн нэмэгдүүлж чадна. Учир нь хуулинд даалгавраар байх нь үнэхээр эрхчлөө мөн гэсэн байна. Хуулинд дуулгавраар байх нь эрхчлөө мөн гэсэн энэхүү өгүүлбэр тэр үед надад яагаад тийм их хүчтэй сэтгэл төрүүлсэн юм бол? Энэ өгүүлбэр идүүгээ бид бүгдэд яагаад ийм чухал сонсогдож байгаа юм бол? Энэ нь бүх мөнх бус байдлын өмнөх түүхийн тухай илтгэгдсэн мэдлэг бидэнд байдгийнх бизээ. Цаг хугацааны эхлэлд мөнхийн эцэг бурхан өөрийн төлөвлөгөөг танилцуулсан бөгөөд сатан түүний төлөвлөгөөг өөрчлөхийг хүссэн юм. Бүх хүн төрлөختнийг буцаан авчирна. Мөн өөрийн төлөвлөгөөгөр нэгч бодгалыг орхихгүй гэдгээ сатан итгэлтэй байлаа. Гэвч хүлээн зөвшөөрч болохгүй нэг зүйл байсан хүмүүнд бурхнаас сойрхсан бэлэг тэдний сонгох эрхийг устгах явдал байв. Ерөнхийлөгч Харолд Билли энхүү бэлгийн тухай сонгох эрх чөлөө бол бурхнаас хүмүүнд сойрхсан амьдралын дараа орох хамгийн агуу бэлэг юм гэжээ. Тиймээс сатан хүмүүний сонгох эрхийг ойшоогоогүй өчнөхөн жижиг зүйл биш юм. Энэ нь хэрэг дээр тэнгэрт дайн өдөх гол нөхцөл болсон юм. Тэнгэрт болсон дайны ялалт бол хүмүүний сонгох эрхийн ялалт байлаа. Гэвч сатан бууж өгөхийг хүссэнгүй. Түүний хоёр дахь буюу Адам, Эва хоёрын үеэс хойш хэрэгжүүлж ирсэн төлөвлөгөө нь эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг уруу татах ялангуяа бидний бурхнаас сойрхсон сонгох эрхийн бэлгээ ашиглах гавьяагүй мэтэр нотлон харуулах явдал юм. Сатан өөрийн хийдэг зүйлд олон янзын шалтгаантай байдаг ч тэдгээрээс хамгийн хүчтэй нь өшөө авалт юм. Тэр бас эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг өөр шигээ зовлонт болгохыг хүсдэг. Сатан амжилт олохын төлөө хэрхэн улаан чармайдгийг бидний хүн нэг бүр хизээч дутуу үнэлж болохгүй. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөнд их түүний үүрэг бүх зүйл сөрөг талыг бий болгосон бөгөөд бидний сонгох эрхийг сонирдог. Та бүгдийн болон миний хийдэг сонголт бүрэн бид Бурхны зарилгуудад дуулууртай байх уу эсвэл дуулуургүй байх уу гэдгийг сонгох нь чухамдаа эрх чөлөө ба мөнх амьдрал эсвэл боочлол ба үхлийг сонгож байгаа хэрэг юм. Энэхүү тулгуур сургаалыг 2-р Нефа 2-р бүлгийн 27-д тодорхой заасан байдаг. Иймийн тул хүмүүн нь бие махбодын дагуу чөлөөт болоо. Мөн хүнд шаардлагатай бүх зүйл тэдэнд өгөгдсөн билээ. Мөн тэд бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан эрх чөлөө ба мөнх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн боочлолын дагуу боочлол болон үхлийг сонгох эрхтэй. Учир нь тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонт байж болохыг эрэлхийлдэг бүлгөө. Олон талаас нь авч үзвэл энэ дэлхий үргэлж дайны байдалтай байсаар үдийг хүрчээ. Тэргүүн зөвлөл энэ жижигхэн хүрэн номыг надад илгээхдээ дэлхийн 2-р дайнаас илүү аюултай дайны тухай санаа зовж байж гэдэгт би итгэдэг. Тэд бас энэ ном нүглийн эсрэг энхүү агуу дайн сатан болон түүний их сэргийн эсрэг итгэлийн бамбай болж надад бурхны зарилгуудыг сануулгач болно гэдэгт найдаж байсан гэдэгт би итгэдэг. Эрт үеийн жишиг болох 10 зарилг нь өөртөө үнэлэлт өгч өөрийгөө өмнөх үеийнхэнтэйгээ харьцуулах арга зам юм. Эргэнсэн дэлхийн ихээхэн хэсэгт ялангуяа Юдэн болон Христийн шашин ертөнцид 10 зарилгийг хамгийн өргөн хүрээгээр хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд энэ нь удаан хугацааны туршид сайн ба муугийн хоорондох загыг тогтоосоор иржээ. Миний бодход өнөө үед бид 10 зарилгийн дөрөвт нь урд өмнөхөөс илүү нухацтай хандаж байна. Ёс суртахууны хувьд бид ам бүрлэгэх, хулгай хийх, худал хэлхийг жигшин буруушаадаг ба эцэг эцгийнхээ өмнө хүлээх үр хүүхдийнхээ хариуцлагад итгэсэн хിവэр байна. Харин бид нийгмийн гишүүдийн хувьд бусад 6 зарилгийг үл тоомсорлоо. Хэрв дэлхийн зүйлсийг эрхэмсэн ямар нэгэн илрэл байгаал бол үнэн бурхнаас илүү дээддэг өөр бурхад бидэнд байгаа хэрэг. Бид нэр алдартнуудыг, амьдралын хев маягийг, тэрч бүхэл бурхны хөргүүд эсвэл эд зүйлсийг бишрэн шүтдэг. Бид бурхны нэрийг бүхэл бүдүүлэг хэлбрээр түүний дотор уулга алдах болон тангараг өргөхтөө хэлдэг. Бид хүндэтгэлийн өдрөөр тоглоом наадам, амралт зугаалгад оролцож, дэлгүүр хийсч, худалдаа наймаахийн шүтэн биширхээс өөр юу бол юг хийж байна. Бид гэрэлтээс гадуурх бэлгийн харьцаг зугаа цэнгэл гэж үздэг болж байна. Шунал хирээс хитэрч амьдралын нийтлэг хев маяг болжээ. Бүх 90 үеийн башиглагчид хүний ам бүрэлгэх садар самууныг үлдхэс байнга сэрэмжлүүлж эдгээр нүглийн талаар хамгийн хатуу чанд 2 зарилгийг өгсөн билээ. Би онцгой чухал энхүү 2 зарилгийг адил нийтлэг үндсэлтэй бөгөөд амьдрал бол бурхнаас сойрхсон эрх гэж ойлгодог. Иймээс бид мөнх бус амьдрал дэх бидний ариун сүм болсон бие махбодтойгоо бурхны тогтоосон хязгааруудын дотор харьцах ёстой. Учир нь хүн амьдралынхаа ямар ч үед бурхны хуулиудыг өөртөө тохируулан гаргасан дүрмээр солих нь ичгүүргүй явдлын туйл ба гим нүглийн хамгийн гүн хэсэг юм. Гэрлэлтийн ариун байдал доройтож байгаагийн үндсэн үр дагавар нь гэр бүлүүдийн хүч доройтож байгаа бөгөөд энэ уналт нь нийгмийн өргөн хүрээтэй доройтолд хүргэж байгаагаар илэрч байна. Шууд шалтгаан ба үр дагаврыг нь би харж байна. Бид эхнэр нөхөртөө чин үнэнч байх талаар шийдвэр төгс байхгүй бол манай нийгмийг бат бөх болгодог гагнаас үгүй болно. Зарилгуудыг цэцэн мэрэгэн бүхнийг мэдгч Тэнгэрлэг эцгийн зөвлөгөө химийн бодох нь ашиг тустай юм. Түүний зориг бол бидний мөнхийн аз жаргал, түүний зарилгууд бол түүнд эргэж очих бидний замыг заасан удирдамж юм. Энэ бол бид үрд мөнх аз жаргалтай амьдрах цорын ганц арга зам мөн. Бидний мөнхийн аз жаргалд гэр орон, гэр бүл маань хичнээн их чухал болохыг миний жижигхэн хүрэн номын 141-р хуудсанд энэ амьдралд бид гэр бүлдээ аз жаргалыг илүү мэдэрч эхлэхэд Тэнгэрдэх мөнхийн гэрээ ямар байхыг төсөөлөх боломжтой гэсэн үгс байна. Гэр бүл ба гэр орны тухай сургаалыг гэр бүл дэлхий дахина өргөх тунхагт маш тодорхой бөгөөд их хүчтэйгээр давтан зааснаас хойш удаагүй байна. Энэ тунхагт гэр бүлийн мөнхийн мөн чанарыг тунхагласан ба гэр бүл нь ариун сүмийн шүтлэг бишрэлтэй хэрхэн холбогдохыг тайлбарлажээ. Тунхагт гэр бүлийн мөнхийн аз жаргал үндэслэлдэг хуулийг тодорхойлбол үр удмаа үлдээх энэхүү ариун хүч нь зөвхөн хууль ёсоор гэрэлсэн эхнэр нөхөр хоёрын дунд байх ёстойг тунхагласан билээ. Бурхан өөрийн үйлчлэгчдэд ёсортхууныг зарчмуудыг илчилсэн билээ. Нүгэл ямагт гим нүгэл байсаар байх болно. Бид их эзний хуйлуудад дуулуургүй байснаар ажиллуудаа үргэлж алдах болно. Дэлхий байнга эрс түргэн өөрчлөгдөж байгаа ч Бурхан түүний зарилгууд болон бидэнд амлагдсан ажиллууд өөрчлөгдөхгүй. Зарилгууд хизээч хувирн өөрчлөгдөхгүй. Эрэгтэй эмэгтэйчүүд өөрсдийн сонгох эрхийг Бурханы бэлэг гэж үзэн хүлэн авдаг бол харин тэдний эрх чөлөө ба мөнхийн аз жаргал нь түүний хуйлуудад дуулууртай байснаар ирдэг. Алма алдаа гаргасан хүү Кориантонд ёс бус явдал хизээч аз жаргал байгаагүй хэмээн зүйлсэн байдаг. Сайн мэдээ бүрэн дүүрэн сэргээгдсэн өнөө үед их эзэн түүний зарилгуудад дуулууртай байсны төлөө бидэнд амласан ажиллууд дахин илчилсэн юм. Энэ дэлхийн суурнаас өмнө бүх айдслал дээр нь тулгуурлагдсан тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон болоо. Мөн бид ямар ч айдслыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дуулууртай байснаар буюу их эзний өөрчлөгдөшгүй зарилгууд болон тэдгээр нь хувь хүн, гэр бүл, нийгмийн гишүүдийн хувьд бидний аз жаргал сайн сайхан байдалтай холбоотой тухай өөр ямар ч сургаал судруудад үйл хүчтэйгээр илүү хүчтэйгээр илэрхийлэгдээгүй юм. Бид хэзний хуйлуудад дуулуургүй байснаар түүний ажиллуудыг алдах болно. Энэ хуйлууд нь өөрчлөгдөшгүй бөгөөд туйлын үнэн юм. Нийгмийн ёс суртахууны чиг баримж алдагдж байгаа дэлхийд Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ болон үүний гадас болон тойргүүд, гэр бүлүүд болон гишүүд хизээч говьж дайвах ёсгүй. Бид Бурханы бүх зарилгуудыг адилхан чухал гэж үзэх ёстой бөгөөд ямар зарилгуудыг сахих нь илүү чухал вэ гэдэг талаар сонголт хийх ёсгүй. Бид бат бүх говьшгүй тууштай байж их эзний өөрчлөгдөшгүй мөн чанарт болон түүний амлалтуудад төгс сэтгэлтэй байх ёстой. Бид өмнө нь хизээч өөрчлөгдөшгүй, хойшид хизээч өөрчлөгдөхгүй зарилгуудыг сахих талаар бусдад үргэлж үлгэр дуурайл сүнслэг нөлөө үзүүлж байх болтугай. Бид хожмын үеийн гигантэн дайчдад урам зориг хайрлсан энхүү бяцхан хүрэн номлугаа адил энхүү хожмын үеийн дайнд бүх дэлхийд ялангуяа их эзний ажиллуудыг эрэлхийлж буй бурхны хүүхдүүдэд гэрэл ба сүнслэг нөлөөний их сурулж байх болтугай. Би энэ тухай Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.